слухаєте подкаст Громадського радіо.
Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук у нашій студії. Добрий вечір. Вочевидь, так чи інакше, основна тема всіх українських ЗМІ – це події, які відбулися вранці. Так, ми довідалися, що вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір, Вільний. Вивівся обстріл із забороненого озброєння, була спроба прориву лінії розмежування. О 12-й годині відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони за участю президента України Володимира Зеленського. Після був брифінг такий, власне, за участю президента дуже невеликий, і, здається, більше часу він присвятив темі не стільки ринкових обстрілів, скільки коронавірусу, так і України в цьому контексті. На це вже, так само і експерти, і журналісти, і громадськість зреагували у відповідний спосіб. Зараз, я вирішив подивитися, що ж пише штаб операції об'єднаних сил на офіційній сторінці у Фейсбук. 5 годин тому останні повідомлення. За уточненою інформацією, збройні формування Російської Федерації особливо цинічно обстріляли позиції наших захисників поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасне та Хутір Вільний. При цьому активно використовували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Ви дивилися брифінг?
Так, я дивився брифінг Зеленського, дивився брифінг РНБО. І якщо казати про брифінг РНБО, то перш за все, що хотілося б зазначити, що жодного разу не прозвучало російські окупаційні війська і згадки Російської Федерації. Тобто ми не маємо картинку, коли Рада національної безпеки і оборони прямо не зазначає, хто здійснював атаки на українську військо.
Пане Миколо, у нас є нагода, ми зараз послухаємо уривок із цього брифінгу. Прошу.
Було засідання Ради національної безпеки України. На порядку денному були інші питання, але ми почали з питання провокації, яка відбулася сьогодні вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати, що у нас потужна армія, провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла. Але, незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється. І нашу армію, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру.
От ці останні, в тому числі, слова, звісно, по-різному можна інтерпретувати чи то пак трактувати. Пане Миколо, зараз ви це так само зробите. Хочу долучити до нашої розмови Олександра Мусієнка. Він керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, провокація, так, цинізм і все одно шлях до миру.
Ну, по-перше, я більше схиляюся в коментуванні цієї ситуації, в термінології до того, що сказав головнокомандувач Збройних сил генерал Хомчак, про те, що це не провокація, а це дійсно бойова операція ворога, яка триває, яка відбувається, коли триває конфлікт, коли є війна. І в даному випадку війна не припиняється російсько-українська, як би нам не намагалися створити певні кола чи політики, таку інформаційну картинку, таку, що начебто все йде до примирення, кількість обстрілів зменшується. Але в той же час і сьогодні начальник Генерального штабу визнав, що попри те, що буває зниження інтенсифікації бойових дій, кількість загиблих і поранених порівняно з цим періодом минулого року вона є більшою. Тому тут треба дивитися, виходити з фактів, а не просто з цієї картинки інформаційної, яку хочуть зробити. Я думаю, що це все-таки не провокація, а це спланована акція, спланована дія, спланований бойовий наступ російських військових формувань. Тому що, даруйте, але я не вірю, що може відбутися провокація із застосуванням артилерії, із застосуванням танків. Якби це були якісь там, перепрошую, десь на підпитку бойовики чи ще хтось, двоє-троє, і вирішили здійснити якийсь обстріл зі стрілецької зброї, то це ще можна було б там якось розцінити, як якась там провокація. провокація чи ще щось. В даному випадку мова йде про те, що застосовуються танки, застосовується ствольна артилерія, застосовуються міномети. Іде обстріл позицій і заходять диверсійно-розвідувальні групи. Серйозний бойовий вогневий контакт намагається витіснити українських військових із займаних позицій, захопити опорні пункти і захопити висоту. Тобто це справжнє загострення ситуації і справжня ескалація. І мені здається, що про це, ймовірно, інформували вище військово-політичне керівництво і про те, що готується отака ескалація і загострення бойових дій. Я думаю, що так чи інакше було відомо ще і в січні місяці, оскільки наміри російських формувань і ті маневри, які здійснювалися з підведенням важкого озброєння, з військовими навчаннями постійними, зі збільшенням кількості військових і озброєння на кордоні Росії з Україною, свідчило про те, що може статися отака ескалація. Єдине, що, можливо, не було відомо, де саме це може стати.
Пане Олександре, чи вважаєте ви, що от власне навіть на рівні термінології провокації, не провокація, що військові все ж таки можливо про щось інше, або щось інше мали на увазі, так, або по-інакшому витлумачують те, що сьогодні трапилося вранці, аніж президент, і чи є це, чи може це бути, я не знаю, конфліктом, може це некоректно називати, але, так би мовити, нестикуванням певному в позиціонуванні цього ранкового інциденту?
Ну, ви ж бачите, що було можна сказати не те, що це конфлікт, а було прямо під час одного і того ж самого брифінгу названо речі різними іменами. Тому що я дивився уважно цей брифінг, і я бачив, як генерал Хомчак сказав, ну, яка провокація? Ну, війна йде, на війні бувають такі ворожі операції, і от ми стали свідками чергової. Він прям так навіть здалось мені особисто, що це було з таким певним обуренням сказано.
Пане Олександре, у нас є пряма мова, якщо ви можете побути з нами трошки на зв'язку, пряма мова самого пана Хомчака, прошу.
Ні, сьогодні була не провокація, сьогодні вони реально, сьогодні, якщо ви знаєте, п'ята річниця дебальцевських подій. І для противника вони це показують, і для всього там їхнього світу, що це їхня була перемога. І сьогодні вони в ніч, ми розцінюємо так, що вони хотіли ті спостережні пости захватити з метою показати, напевно, своєму населенню, всьому, кому, перед ким вони звітуються, що ми можемо, от ми захватили, ми продвинулися вперед на якихось 500 метрів, на 300. Це війна, і ті, хто воюють, там кожний метр для тих, хто для воюючої сторони, він дорогий. В тактичному плані, в принципі, в оперативному плані, воно не змінює нічого в обстановці. Але для людей, які на війні, кожний метр, який вони обороняють, він пролитий кров'ю, він дуже дорогий.
Микола Марченко в нашій студії, Олександр Босієнко на прямому зв'язку. Пане Олександре, побудьте трошки з нами. Пане Миколо, чи означає це, що, можливо, визріло, принаймні, певне непорозуміння?
Я б сказав би не про непорозуміння, тому що мені доводилося моніторити діяльність Ради національної безпеки і оборони з березня 2014 року, коли в риториці РНБО йде мова виключно про терористів, про Донбас на сьогоднішній день, то ми можемо казати чітко, що є неправильна ідентифікація ворога, є, очевидно, політична вказівка з Банкової по тому, як зазначати, хто це чинить. Тому що ми з цілком розуміємо, що ніякі місцеві формування в Донецькій, Луганській області, а, не є самостійними, це є повністю маріонетки Росії, б, таких військових потуг, аби протистояти українській армії, жодні угрупування, про російських там шахтарів чи ще когось на Донбасі, навіть теоретично не може мати. Це російські регулярні війська або спеціальні підрозділи найманців, фінансованих Російською Федерацією. Другий момент, який є важливий в цій ситуації. Засідання РНБО і позиція Володимира Зеленського як гаранта Конституції, гаранта територіальної цілісності і безпеки. Перше. У таких випадках засідання РНБО не просто торкається питання, а воно скликається позачергово президентом або з ініціативи секретаря РНБО, або з інших членів РНБО може, як право президента, щодо цього питання, тому що ця ситуація – це суттєве загострення на фронті, і в даному випадку це питання мало бути основним на Раді національної безпеки і оборони, а не ми також розглянули це питання. Другий момент – заяви Володимира Зеленського. Він вів мову про якусь провокацію. Насправді мова йде про повномасштабний наступ російських військ на певній лінії, для того, щоб змінити лінію розмежування, контролю окупованої фактично Російською Федерацією частини Донбасу і тої частини Донбасу, яка контролюється українською армією та Нацгвардією. Відповідно, в даному випадку вести мову про провокацію взагалі недоречно. Тобто в даному випадку Володимир Зеленський не називає, по-перше, речі своїми іменами, по-друге, не виконує свою конституційну функцію щодо захисту національного суверенітету і територіальної цілісності України.
Пане Олександре, ви з нами ще, можливо, я вас попрошу зробити певне оціночне судження в тому числі. І сьогоднішній ранковий цей інцидент, намагання прорватися на контрольовану нашими військовими територію, це сигнал про що? Що, на вашу думку?
Ну, тут є два моменти. Перший момент, якщо ми говоримо з військової точки зору, це намагання захопити опорні пункти і просунутися дійсно вглиб за лінією розмежування, захопити кращі пункти і намагатися витісняти позиції українських військових туди, за Сіверський Донець, вочевидь. І це, в принципі, ну, скажімо так, було вигідно російським формуванням. Тому з військової точки зору тут зрозуміло. Ну і, звичайно, я погоджуюсь з генералом Хомчаком про те, що це має і певний символізм до річниці Дебальцево, до річниці подій Революції Гідності. Тут це можливо. Якщо говорити ще з точки зору політичної, я думаю, що, звичайно, це пастка, в яку попало українське політичне керівництво ще раніше, з цим розведенням військ, пригадуєте, тому що зараз багато хто буде дорікати президентові, що от дивіться, недалеко від району Золотого 4, де відбулось розведення, йдуть обстріли, так чого ж ви не повертаєте війська на раніше займані позиції? І тут для нього пастка, тому що вона, звичайно, приготована Кремлем. Тому що, з одного боку, вивести військових на раніше займані позиції – це дати привід росіянам говорити про те, що начебто, дивіться, знову Київ винен в тому, що зриває мирне врегулювання. З іншого боку, внутрішньо, політично, тоді пана президента зрозуміють далеко не всі. І теж йому будуть справедливо дорікати в непослідовності. Тому це отака пастка, і просто для того, щоб цих пастки уникати, треба ситуацію аналізувати, вивчати на майбутнє і робити правильні висновки. А загалом, щодо того, що сьогодні було зроблено, попри песимізм щодо політичних заяв керівництва, там президента, я маю сказати, що військові відпрацювали на відмінно, атаку відбили, опорні пункти захопити не дали. Більше того, я сьогодні був задоволений тим, що начальник генерального штабу сказав про те, що українські військові передових позицій відвели для того, щоб мала можливість працювати українська артилерія. Це було цілком виправдано і правильно, як і посилання на статут ООН і статтю 51 про право на самооборону.
Дякую вам. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
У нашій студії Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук. Слід зауважити і те, про що, пане Миколо, ви говорили, от в останньому дописі операції Об'єднаних сил таки йдеться про збройні формування Російської Федерації.
Тут слід взагалі сказати одну річ, що командування операції Об'єднаних сил – це одне, це, власне, військовий орган, і до нього я претензій не висловлював, і мені не доводилося чути жодного претензії громадсько-політичного діяча чи експерта до них по цій заяві. А от заява, яка була здійснена апаратом Ради національної безпеки і оборони Володимира Зеленського, вже має зовсім інші артиклі, вже і зовсім інші акценти. Але слід відзначити таке, що, власне, на геополітичне становище України в контексті російської гібридної агресії в першу чергу будуть впливати заяви президента, секретаря Ради національної безпеки і оборони і членів самої Ради національної безпеки і оборони і її апарату. От відповідно від того, наскільки президент, наскільки Рада національної безпеки і оборони ставить правильні акценти щодо того, хто є нашим ворогом, хто здійснює ці дії, хто підтримує ці дії, хто є безпосередньо суб'єктом, настільки ми можемо казати західним партнерам Російській Федерації свою позицію, жорстко виставляти свою лінію вимог. Тому що якщо ми будемо говорити про провокації, якщо ми будемо говорити про донецьких сепаратистів луганських, до чого це призведе? Це призведе до перемовин з представниками ЛНР, ДНР, їх легалізації, і фактично призведе до того, що Путін зможе виходити з-під західних санкцій. Тому в даному випадку, як би ми політично не ставилися до Володимира Зеленського, чи ми його підтримуємо, чи ми його не підтримуємо, чи нам по великому рахунку байдуже, хто є президентом в тому числі, ми маємо вимагати, аби глава держави все ж таки дуже правильно акцентував, хто є агресором, проти кого Україна воює, тому що це має там значення у питаннях міжнародного регулювання. Врешті-решт, якщо нам будуть прямі перемовини з ЛНР і ДНР, це швидше за все може закінчитися включенням їх в Україну на російських умовах повернення і змінами до Конституції, що може знищити євроатлантичний курс усієї країни.
Про символізм вже сказав не лише пан Хомчак, а про нього зауважив і пан Олександр Мусієнко, який був з нами на прямому зв'язку. Завтра, 19 лютого, була запланована презентація Національної платформи примирення і єдності. Так? І це ініціював Сергій Сивохов, він радник секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції Донбасу і колишній шоумен. Щодо цієї ідеї було багато іронії там в соцмережах і різних реакцій, але в тому числі іронічних. Ми намагалися сконтактувати з паном Сергієм, з ним конкретно не вийшло поговорити, і що буде, чи буде презентація цієї платформи завтра. Натомість прокоментував нам ситуацію з презентацією Іван Толкачов, він експерт з комунікації цієї платформи, Національної платформи примирення та єдності. Прошу пряму мову. Отже, чи відбудеться завтра презентація анонсована Національної платформи примирення і єдності, про яку говорив пан Сергій Сивохо?
Дивіться, яка ситуація. У зв'язку з тими подіями, що трапилися сьогодні на Сході, ми провели велику кількість консультацій. Ми провели просто величезну кількість консультацій, і ми вагалися, ми сумнівалися, але прийняли нелегке рішення відтермінувати проведення офіційної презентації. Але це не означає, що національна платформа не працює. Вона працює, вона працювала і вона продовжує працювати, вона робить це не публічно, вона налагоджує діалог на тому самому рівні, що ми між мирними людьми. Вона створює діалогові майданчики. Ми працюємо з міжнародними експертами, ми працюємо з вітчизняними експертами, ми працюємо з громадським сектором. Все, робота продовжується. Поки що офіційна презентація, вона так переноситься.
Якщо перенесено, то чи відомо точно на коли?
Наразі ми не можемо сказати дату, це буде 100% не цього тижня. Ми чекаємо на нормалізацію ситуації і вже повернемося до вже мирного діалогу.
Пане Іване, чи якось після сьогоднішніх обстрілів, чи буде скоригована сама платформа і чи внесені будуть якісь зміни? Я маю на увазі, які стосуються, може навіть винятково людського фактору. Тобто, чи буде переглянуто концепцію навіть цієї платформи?
Дивіться, з самого початку концепція платформи це був діалог і налагодження діалогу між мирними жителями. Учасниками нашої платформи, учасниками діалогових майданчиків можуть бути виключно мирні жителі, мирні мешканці. Ніяких озброєних людей, комбатантів або представників якихось самопроголошених органів влади. Ні. Виключно мирні люди. Тому концепція платформи не змінюється.
Добре, дякуємо вам дуже за коментар, пане Іване. Це був коментар Івана Толкачова, експерта з комунікації Національної платформи примирення та єдності.
Драйв-тайм.
Микола Марченко в нашій студії, юрист, конституціоналіст. Примирення, власне, із мирними мешканцями, так, що ми щойно чули від пана Толкачова, чи воно можливе і як його розробляти, як його адаптувати в цій ситуації в тому числі?
Я в даному випадку хотів би сказати спочатку кілька слів про пана Сивоху. Пан Сивоха, по-перше, ну не є фахівцем ні в праві, ні в питаннях національної безпеки і оборони. Другий момент. Всю свою кар'єру пан Сивоха більше працював на російський медіаринок, ніж в Україні. Його призначення в Раду національної безпеки і оборони критиковано в експертному середовищі, навіть експертами, прихильними до партії «Слуга народу» президентською. В тому числі за його відверто проросійські заяви щодо виплату пенсій на окупованих територіях і інше. Тому сприймати платформу національну від пана Сивохи, окремо від іміджу самого пана Сивохи, неможливо. Крім того, слід сказати, а чи є питання в Україні громадянського конфлікту взагалі, якщо ми повернемося в 2014 рік. В Україні ніколи не було громадянського конфлікту, коли люди в Україні йшли зі зброєю один на одного. Просто в 2014 році Російська Федерація створила і завезла на територію Донецької, Луганської області озброєні сформування і регулярні частини. Мова йде про окупацію цих територій. Також є питання психологічної, ідеологічної обробки значної частини населення цієї території, але це не є внутрішній конфлікт. Відповідно, національна платформа примирення, як на мене, не є тою ідеєю, яка потрібна Україні, бо Україні потрібна інша. Україні потрібна стратегія перемоги в гібридному протистоянні з РФ. Україні потрібна стратегія реінтеграції в майбутньому деокупованих територій Донбасу, Криму та Севастополя. В цьому випадку Україні краще дивитися на хорватський сценарій. Я не знаю жодної країни, яка повертала свої території через створення платформи примирення. Принаймні, ні Хорватія цього не робила, і навіть Боснія і Герцеговина, яку я вважаю дуже негативним прикладом, цього так не робила.
Добре, переходимо до ще однієї теми нашої розмови. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
У нас на прямому зв'язку Владислав Селізньов, колишній начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. Пане Владиславе, добрий вечір.
Доброго вечора і вам.
Якщо можна, якщо ваша ласка, у нас є невеликий коментар, пряма мова Вадима Скібіцького, він представник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Попросимо вас прокоментувати так само і його слова.
З 2014 року потенціал Російської Федерації біля наших кордонів збільшився в 3 рази. Це по-перше. І реально, за нашими розрахунками Головного управління розвідки Міністерства оборони, до 2022-2023 років Російська Федерація буде здатна без відмобілізування проводити стратегічні наступальні операції проти України.
От збільшення, так, і постійне нарощування сили ворога на кордоні з Україною, власне, Російської Федерації офіційно, це ж так само певні сигнали і це так само щось означає. Хоча, можливо, це ми меншою мірою коментуємо, ніж, власне, те, що відбувається на території України, зокрема, на її окупованій частині. І сьогоднішній інцидент, ранковий намагання прорватися на контрольованому українськими військовими територію, на вашу думку, це що за сигнали? Це для президента чи конкретно якийсь сигнал після, можливо, не зовсім вдалих перемовин в межах так званого нормандського формату і в Мюнхені на безпековій конференції, де були ці так звані і вже злощасні такі 12 так званих кроків до посилення безпеки в Україні?
Щодо заяв Вадима Скибицького, то про це йдеться, саме про нарощування військових угрупувань Російської Федерації на її західних кордонах, тобто тих кордонах, які межують з нашою країною. Це інформація загальновідома. Попередньо експерти вважали, що на максимальну потужність це угрупування військ вийде на кінець 2020-го, початок 2021 року. Зараз відносяться певні корективи, мови йдеться вже про 2021-2022 роки, але тим не менш ці загрози є абсолютно реальними, і Вадим Скибицький, як представник головного розвідувального управління нашої країни, має рацію цього питання. Щодо тих подій, які відбулися сьогодні зранку неподалік Золотого, то абсолютно чіткий сигнал команди Володимира Путіна з того, що він не полишає цей спроб забрати повністю під контроль Російської Федерації, під контроль Кремля. І та атака російських окупаційних військ, ми маємо називати речі своїми іменами, на позиції 72-ї та 93-ї бригад, це абсолютно чіткий дзвіночок, що Путін за жодних умов не буде домовлятися. І нам в цьому випадку залишається робити лише одне – посилювати оборонні спроможності наших Збройних сил України і пожвавлювати національний оборонно-промисловий комплекс. На жаль, ті проблеми, з якими ми зараз не стикаємося, в тому числі підготовки державного оборонного замовлення на поточний рік не все так гладко, як було.
Пане Владиславе, може, це приватна ваша думка, ви можете, звісно, нею не ділитися, але як ви оцінюєте і чи вважаєте, що змінилася риторика, в тому числі офіційна риторика Генерального штабу? Вочевидь, в кулуарах розмови можуть бути іншими, але принаймні ті заяви, які стають публічними там і через Фейсбук, і через звіти?
Безумовно, не дуже коректно мені оцінювати заяви начальника Генерального штабу Головного командування Збройних сил України, хоча тому, що пласт інформації, яким володіє Руслан Борисович, він не зрівнянний в нашій країні ані з ким. Тобто ті заяви, які сьогодні пролунали, вони зрозуміли, що в першу чергу цілено на те, щоб заспокоїти український соціум, але в той же час ми маємо розуміти, що агресивні дії російських окупаційних військ – це так звана певна міра проба пера. І зрозуміло, що якщо не буде належної оцінки цих дій, належної адекватної і дуже жорсткої реакції на ці дії російських окупаційних військ, надалі у поплічників буде виникати все частіше випробувати на місці української армії.
Владислав Селізньов, колишній начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників з конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук у нашій студії. Я нагадую, протягом цієї години, більшої частини ми так чи інакше говоримо про ранкові події, про засідання Ради національної безпеки і оборони, про реакцію президента Володимира Зеленського на те, що відбулося вранці. Власне, про його сам його брифінг. Другу частину ми не транслювали в ефірі, але ця друга частина з невеликого кількахвилинного брифінгу, пане Миколо, насправді це теж важлива подія, і це світового масштабу важлива подія. Як би ми не хотіли, може, щоб ми були в топі з нашими проблемами для світу, але коронавірус став вірусним і в медіапросторі так само. Як ви оцінюєте, як ви вважаєте, власне, що ця друга частина була навіть більшою за першу?
Перш за все, слід відзначити два моменти. Перше. Все ж таки те, що питання коронавірусу було присвячено більше, ніж питанню російської агресії, це є погано, тому що перш за все є те, що стосується саме України, є те, що становить загрозу національній безпеці, життю і здоров'ю громадян України прямо сьогодні. І президент мав би дати дуже чіткі артиклі, тому що, по суті, з самого моменту інаугурації Володимира Зеленського українське громадянське суспільство постійно перебуває в напруженні щодо його позиції у питаннях Російської Федерації. І коли президент бачить таке, він, безумовно, мав би давати конкретний аспект, отут позиція, наша позиція, і мав би дати розгорнутий коментар, тому що він дав коментар, чи не найменший, який коли-небудь президент України давав з таких питань. Кучма під час Тузви давав набагато ширший коментар. Другий момент. Коронавірус, безумовно, не можна було ігнорувати, і це є правильно, що він був включений. Інший нюанс складається з того, як Україна має реагувати в контексті коронавірусу. Як ми бачимо, питання, коли з'явилася інформація про коронавірус, українська система Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров'я, силових структур не запрацювала в питаннях карантину ідеально, навіть так, як вона працювала в попередні роки. Попередні керівництва раніше, як це було відпрацьовано. Друге, Україна досить приймає ризиковані рішення щодо розміщення осіб з коронавірусом в тих чи інших місцях, прийняття аргентинців з коронавірусом тощо. Як на мене, то ці рішення, вони є в контексті загрози, яку несе коронавірус, оскільки його природа біологічна не повністю вивчена і т.д. є досить поспішними, але питання коронавірусу мало б розглядатися, але звісно, що це більше питання для наради в Міністерстві охорони здоров'я, можливо, з Міністерством надзвичайної ситуації. РМБО тут могло б дати доручення підготувати всі відповідні моменти. Але це є важливо, що воно оголошено. Інший нюанс, що я не почув конкретного механізму.
Як це буде робитися?
Принаймні, хочеться його почути найближчим часом від профільних структур.
Чи вплинуть сьогоднішні події на перспективу переговорів у нормандському форматі? У нас є коротка пряма мова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова. Прошу.
Ви знаєте, що не всі мають бажання і розуміння, що нам потрібен нормандський формат для того, щоб ми припинили у війну, яка є у нас на території Донецької, Луганської області. От. Я не можу сказати, що всі в цьому зацікавлені. І ті сили, яким не зацікавлені, вони постійно роблять певного роду провокації, яка відбулася сьогодні.
Ну, хочеться почати з перспективи нормандського формату, чи це вплине, але те, що не всі сили хочуть цих переговорів, вочевидь, теж може мати дуже різну інтерпретацію у суспільстві.
Ну, перш за все, тут слід відзначити про кілька моментів. Перше, чи вплине на нормандський формат? Однозначно буде впливати на нормандський формат, причому більше впливатиме не факт збройної агресії, а те, яку офіційну реакцію щодо цього дала Україна. Треба зазначати, що нормандський формат не містить в собі англо-американську вісі Вашингтон-Лондон представників, не містить у собі представників Польщі, він містить Францію і Німеччину, які в позиції врегулювання конфлікту на Сході займають досить таки м'яку позицію, схильну до тих чи інших компромісів Росії. Відповідно від того, наскільки Володимир Зеленський хоче давати правильну заяву, хоче правильно називати своїми іменами, залежатиме позиція України в нормандському форматі. Це перше. Другий момент. Чи можна назвати цю атаку провокацією сил, які не хотіли перемовин у нормандському форматі? Я б вів мову не про це, а вів би мову, що Російська Федерація робить відповідні атаки для того, в тому числі, аби показати, перевірити позицію України перед нормандським форматом і отримати більш-менш м'яку реакцію. А отримавши більш-менш м'яку реакцію, Російська Федерація задовільняє ті механізми, заради чого вона здійснювала цю атаку, тому що Російська Федерація хоче перевірити, наскільки далеко Україна дозволить їй зайти, наскільки Україна проковтне зроблену російськими політтехнологами фішку щодо громадянського конфлікту і щодо неконтрольованості бойовиків в Донецькій, Луганській області.
Символізм сьогоднішнього дня, я маю на увазі п'ята річниця боїв за Дебальцеве і так само шоста вже річниця початку масових убивств, розстрілів на Майдані. Це збіг обставин, так? Бо ви більше кажете про те, що сьогоднішній інцидент ранковий, він на перспективу, ніж як символи з минулого.
Тут варто сказати тоді два моменти. Перше, Російська Федерація завжди діє прагматично. Тому будь-яка її така дія, вона завжди пов'язана, в першу чергу, з майбутнім. Щодо символізму, то так, ми можемо також бачити символізм, як наруга над пам'яттю загиблих на Майдані Небесної Сотні, загиблих в війні на Сході. Однак, перш за все, Російська Федерація це робить для того, аби отримати сприятливий для себе результат у майбутньому. Тобто минуле є елемент, безперечно, ви маєте рацію. Однак, Російська Федерація хоче продовжити свою експансію і отримати сприятливий результат.
Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук, був гостем нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.